Գլուխ 23-րդ. Ուիլոուբեդ գետի խաղաղ ջրերի վրա, այնտեղ ուր գետը, լքելով անանցանելի փշատերև անտառը, գալարվում էր Նելսոնի հովտում տարածված արծաթափայլ կեչիների պուրակում, հետզհետե շառագունեց արշալույսը. Գետից բարձրացավ թեթև բուրավետ մշուշը, ձգվելով դեպի ջինջ թափանցիկ երկինք, որը նոր պայծառոր էր խոստանում արտացող բնությանը. Այդ թեթև մշուշի մեջ ճրվողաց առաջին թռչնակը, սկզբում երկչոտ և անվստահ, բայց հետո ավելի համարձակ և ավելի բարձր. Սակայն մշուշը ցրվելուց հետո միայն փետրավոր երկիչը լրիվ արտացավ քնից, և ջրի վրա կախված կեչու ճյուղերի միջից տարածվեց նրա զրնգուն դայլայլը. Թռչնակը շարունակ ցած էր նայում, ասես զարմանալով, թե ինչու է այդպիսի լռություն և անշարժություն տիրում այնտեղ, ուր մայրամուտին այնքան հետաքրքիր բաներ էին տեղի ունենում, ու զրնգում էր երգը, որ բոլորովին նման չէր իր սեփական երգին. Բայց հիմա ոչ ոք չարձագանքեց նրան. Եղևնու և մայրու ճյուղերից սարքած քողտիկը փայփլում էր ցողից. Բոցկլտուն խարույկի տեղում սևին էին տալիս հանգած ածուխները, և փետուրները ցցելով, նա հանդիսավոր ցնծությամբ գեղգեղաց այգաբացի օրհներգը. Քողտիկում Նեյդան այդ երգը լսում էր կիսաարթուն վիճակում. Նա պառկած էր, գլուխը հարմար հանգչում էր Ռոջերի ձեռքին, և նրան թվում էր, թե երգը գալիս է հեռուներից. Նեյդան ժպտաց, նրա շուրթերը թրթռացին. Կարծես, քնի մեջ էլ նա պատրաստ էր մրցության մեջ մտնել փոքրիկ երգչի հետ. Իսկ հետո երգը սլացավ ավելի հեռուն. Նեյդան այլևս չէր լսում երգը, և նորից կարճ ժամանակով թաղվել էր խոր նիրհի մեջ, երբ հանկարծ ինչ-որ անհասկանալի մի բան նրան արթնացրեց. Նա դժվարությամբ բացեց աչքերը. Նրա գլուխ այլևս Ռոջերի ձեռքին չէր հանգչում. Ռոջերը նստել էր կողքանց և Նեյդային չէր նայում. Երևի շատ ուշ է. Տեստելով, որ ամուստու դեմքը լուսավորված է արևի շողերից, մտածեց Նեյդան. Նա ժպտաց, տեղում նստեց և երջանիկ ծիծաղելով թափահարեց մազերը.
«Ռոջեր»,
սկսեց նա, և աչքերը չռելով տեղում քարացավ. Ռոջերի կողքին կանգնած էր Պիտերը. Բայց դա չէր պատճառը, որ Նեյդայի շունչը բռնվեց և ահից ասես սիրտը սուր ասեղով ծակեցին. Գերանի վրա, որ նախորդ օրը Ռոջերը թավուտից էր քարշտալով բերել, նստած էր նիհար, սուր դիմագծերով մի մարդ. Եվ նայում էր նրանց. Մի տարօրինակ ժպիտ էր խաղում նրա շուրթերին, և Նեյդան անմիջապես գլխի ընկավ, որ դա Բրեոն է. Բրեոն մի քանի վայրկյան նստած մնաց լուռ և անշարժ, ու այնուամենայնիվ Նեյդան սարսափեց. Նա վճռեց, որ Բրեոյի աչքերը մարդու աչքեր չեն, իսկ շուրթերը իրար վրա դրված երկու դանակների սայրեր էին հիշեցնում. Նրա ժպիտը, ավելի ճիշտ կիսաժպիտը, ոչ միայն ուրախ չէր, այլև չարախինդ էր. Բրեոյին նայելիս, ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, թե նա սիրում է կատակել. Ոստիկանը գլուխ տվեց.
«Բարի լույս, ուրախ Ռոջեր Մակ-Քեյ, և բարի լույս Միսիս Մակ-Քեյ. Կնորեք, որ ներխուժեցի ձեր մենաստանը, բայց պարտքը մնում է պարտք. Ես Բրեոն եմ, թագավորական հյուսիս արևմտյան հեծյալ ոստիկանության սերժանտ».
Մակ-Քեյը լիզեց շուրթերը. Բրեոն դա նկատեց, և նրա ժպիտը էլ ավելի լայնացավ.
«Ես հասկանում եմ, որ հիմա ձեզ համար դժվար է», ասաց նա. «Բայց շնորհակալություն հայտնենք Պիտերին, այդ նա ինձ բերեց ձեզ մոտ».
Բրեոն վեր կացավ, և անփութորեն ատրճանակը ուղեց ուրախ Ռոջերի վրա.
«Բարի եղեք, Մակ-Քեյ, մոտ եկեք», ասաց նա, զնգզնգացնելով ձեռնակապերը, որ բռնել էր ձախ ձեռքում.
Ռոջերը տեղից ելավ, նրա հետ էլ Նեյդան, որը երկու ձեռքով կախվեց Ռոջերի արմունկից։ «Դա ավելորդը, Բրեո, ես դիմադրելու միտք չունեմ», ասաց Ռոջերը.
«Ամենայն դեպս այսպես ավելի հուսալի է. Տվեք ձեռքերդ, խնդրեմ».
Ապարանջանը շրխկոցով փակվեց ուրախ Ռոջերի դաստակների վրա.
«Ախր ես Բրեոն եմ, և ոչ թե Տերենս Քասիդին»,
քմծիծաղ տվեց ոստիկանը.
«Ու երբեք զուր տեղը համարձակ քայլի չեմ դիմում. երբեք»։
Բրեոն կայծակնային արագությամբ կռացավ, և երկրորդ ապարանջանը չրխկաց Նեյդայի ձեռքին. Ապա հետ-հետ գնաց և նույն քմծիծաղով նայեց իր գերիներին.
«Այ, հիմա ամեն ինչ կարգին է»,
ծիծաղեց Բրեոն.
«Հիմա դուք իմ ձեռքից էլ չեք պրծնի»։
Նա ատրճանակը պահեց և խոր գլուխ տվեց Նեյդային.
«Ինչպես է, ձեզ դուր է գալիս ընտանեկան կյանքը, Միսիս Մակ-Քեյ»։
Ռոջերը սփռտնեց. նույնիսկ Նեյդան էլ այդպես գունատ չէր։
«Վախկոտ»,
ասաց նա ցածրաձայն, բայց պարզորոշ.
«Ստոր, թշվար վախկոտ. դու մտադիր ես կապանքների մեջ թողնել կնոջս»։ «Ճիշտ այդպես»,
պատասխանեց Բրեոն.
«Ես մտադիր չեմ ձեզ ներելու այն գլխացավանքների համար, որ պատճառել եք ինձ. կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր պարտքերը մարի, լինի դա տղամարդ թե կին. Համելով գիտի, ինչքան հեքիաթներ եք պատմել նրան»։
«Դա ճիշտ չէ»,
զայրույթով բացականչեց Նեյդան.
«Դուք…»
«Հապա, հապա, շարունակեք»,
բարեհոգաբար խրախուսեց Բրեոն.
«Դե, ավարտեք ձեր խոսքը, Միսիս Մակ-Քեյ.
եթե դուք հարմար խոսք չեք գտնում, ես կարող եմ հուշել»։
Նա լռեց և զբաղվեց ծխամորճով.
«Գիտեք ինչ, ես այնքան էլ ճշգրիտ չեմ կատարում պաշտոնական հրահանգները, երբ գտնվում եմ այսքան բարի մարդկանց շրջապատում»։
Հեգնանքով ներողություն խնդրեց նա.
«Ուրիշ խոսքով ասած, դուք երկուսդ էլ անուղղելի հանցագործներ եք. Քասիդին մեծ թվով ծանրակշիռ հանցանքներ է ներկայացրել ձեր դեմ. նա ասում է, Մակ-Քեյ, որ ձեզ անմիջապես պետք է կախել, հենց որ մեր ձեռքն ընկնեք. նա ինձ նախազգուշացրեց, որ զգույշ լինեմ. եթե առիթ ներկայանա, դուք գիշերը կոկորդս կկտրեք և աչքել չեք թարթի. իսկ ես պետքական մարդ եմ. առանց ինձ ղեկավարությունը ոչ մի կերպ յոլա չի գնա»։
Մակ-Քեյը լռում էր, շուրթերը պինդ սեղմած։
«Հիմա, երբ դուք զրկված եք դիմադրելու հնարավորությունից, ես ուզում եմ որոշ բաներ պատմել»,
հայտարարեց Բրեոն.
«Հետն էլ խարույկ կվառեմ. մի բան պիտի ուտենք, թե չէ. ես ու Պիտերը գայլի պես քաղցած ենք. Մակ-Քեյ լավ շուն է. նա մեզ փրկեց տունդրայում. դուք այդ մասին պատմել եք Միսիս Մակ-Քեյին»։
Բրեոն պատասխանի չսպասեց, և շվշվացնելով, կեչու կեղևը վառեց և դրեց մայրու չոր ճյուղերի տակ, որ նախորյակին Ռոջերն էր հավաքել։
«Հենց ընտեղ էլ սկսվեցին իմ զախորդությունները, Միսիս Մակ-Քեյ, լեր քողերում. գիտեք ինչ, մեզ երեքիս, գնդապետ Տևիշին, Փորտերին, որը հիմա նրա փեսան է, և ինձ, նահատակվելու և ընդմիշտ հեծյալ ոստիկանության պատմության գիրկն անցնելու բացառիկ հնարավորություն ներկայացավ. բայց ես դմբոները, ձեր ամուսինն ու Պիտերը, գործը փչացրին. դե Պիտերից խեր չկա, ինչքան չլինի նա շուն է. բայց կասկած չկա, որ Մակ-Քեյը չար մտադրություն ուներ. նա շատ անպատկառ կերպով մեզ թույլ չտվեց նահատակ դառնալ. մթության մեջ գտավ մեզ և տարավ իր ապաստանը. Չափից դուրս ազնիվ արարք է, չէ, ինչ եք կարծում»։ «Դե իսկ գնդապետ Տևիշը երևելի մարդ է, իսկ Փորտերը նրա փեսան է. ասենք, Միսիս Տևիշն էլ մեզ հետ փրկվեց. ահա նրանք էլ վճռեցին, որ ես գործը այսպես թողնել չի կարելի»։
Բրեոն նրանց կողմը չէր նայում. անտանելի դանդաղկոտությամբ նա ցախ էր դնում խարույկի վրա։
«Իսկ հետևանքը»…
նա մեջքը շտկեց և դարձավ նրանց կողմը.
«Իսկ հետևանքը եղավ այն, որ ամենատհաճ պարտականությունը դրեցին ինձ վրա, Մակ-Քեյ.
գտնել ձեզ և ձեր բոլոր անցած մեղքերի թողությունը, տալ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ահա, վերցրեք։
Բրեոն խոշոր կնիկտերով կնքված մի ծրար հանեց ծոցագրպանից և մեկնեց Մակքեին ու Նեյդային։ Ոչ Նեյդան, ոչ էլ Ռոջերը ծրարը չվերցրին։ Բրեոյի շուրթերին էլի խաղում էր հեգնական ժպիտը։ Շաղափող աչքերը սառը և ուրախ հայացքով նայում էին նրանց։ Եվ առաջին պահին նրանք չկասկացեցին, որ դա հերթական չար կատակներից մեկն է։ Հետո Նեյդան խլեց ծրարը և բացեց, իսկ Մակքեյը նայում էր Բրեոին, հավատալով և չհավատալով։ Նեյդան ճչաց, և այդ ճիչը, իրար խառնելով արցունքն ու հրճվանքը, Մակքեյին պարզեց ճշմարտությունը։ Թանկարժեք թուղթը ձեռքի մեջ սեղմած, Նեյդան դեմքը թաքցրեց ամուստու կրծքին, իսկ Բրեոն, ամբողջ բերանով մեկ ժպտալով, թիկունքից մոտեցավ նրանց, և Մակքեյը լսեց, ինչպես բանալին պտտվեց ձեռնաշղթայի փականքի մեջ։
«Բացի դրանից, ինձ հանձնարարված է ամեն տեսակ հիմարություններ հաղորդել ձեզ»,
ասաց ոստիկանը, վերադառնալով խարույկի մոտ։
«Առաջին, այդ շեկ անբան քասիդին խնդրեց ձեզ հայտնել, որ ինքը բացատուն ձեզ համար 4 սենյականոց տուն է սարքում, և որ ձեր գալու օրը պատրաստ կլինի. Երկրորդ, դեղին թրչուն անունով Սքվոն և կարմրամորթը, որին կոչում են Արագավազ եղջերու, պատվիրել են ձեզ ասել, որ դուք միշտ էլ ցանկալի հյուր կլինեք իրենց տիպիում. Իսկ այն սիրունիկ աղջիկը, որի անունը Արևածոլք է, այնքան համբույրներ է ուղարկում ձեզ, որքան տերևներ կան անտառում».
Բրեոն շունչ քաշեց և քթի տակ ծիծաղեց, առանց գլուխը բարձրացնելու։ Դրա համար էլ չտեսա, որ Նեյդան շողշողացող աչքերով նայում է իրեն։
«Բայց ամենածիծաղելին կապված է նորացնի հետ»,
շարունակեց նա, պատրաստվելով միսը կտրատել։
«Նրանք մոտ ժամանակները սպասում են երեխայի աշխարհ գալու. դե ես նկատի ունեմ Քասիդիի կնոջը. Եվ արդեն նրա համար անուն են ընտրել. եթե տղա լինի Ռոջեր, իսկ եթե աղջիկ լինի Նեյդա. Նրանք խնդրել են, որ դա էլ ձեզ ասեմ. հիմար մարդիկ են, ճիշտ է, երջանկությունից խելքները թռցրել են».
Եվ այստեղ Ֆրանսուա Բրեոն, որը իր կյանքում քիչ զարմանալի և սարսափելի արկածներ չէր տեսել, հիմա բախտ ունեցավ ճաշակելու մի բան, որն իր համար բոլորովին նորություն էր։ Հանկարծ, առանց նախազգուշացնելու, երկու բարալիկ ձեռքեր սկսեցին խեղդել նրան, գլուխը հետ գցեցին, և տակ, նուրբ շուրթերը մի պահ հպվեցին նրան նեղ ու չոր շուրթերին։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Բրեոն, ձեռքից ցած գցեց միսը, և ոտքի ելնելով օրորվեց զարկվածի նման։
«Փու, գրողը ինձ տանի»։
Նա խլեց իր թիկնապայուսակը և առանց մի խոսք ասելու, առանց հետ նայելու ծածկվեց դալար եղևնուտում։ Նախաճաշը սպասեց. Սպասեցին Նեյդան, ուրախ Ռոջերը և Պիտերը։ Բայց Ֆրանսուա Բրեոն այդպես էլ չվերադարձավ։ Նա տարօրինակ, հանելուկային մարդ էր, դաժան և անգութ մարդորս, որը չգիտեր, թե ինչ բան է ահը, բայց հիմա վախկոտի պես փախավ անտառ։ Ահա այսպես, կյանքում առաջին անգամ Բրեոն ոչ թե տխուր, այլ ուրախ լուր բերեց։ Եվ կեչու կատարի նստած փոքրիկ թռչնիկը, ասես զգալով, որ ցածում երջանկությունն է իշխում, սկսեց իր քաղցր դայլայլը։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։